Roman Voráč, partner společnosti MFSTX, která se zabývá digitální transformací stavebnictví. Projektoval stanici metra D, zaváděl BIM ve společnosti Sudop Group nebo se podílel na tvorbě metodik pro Státní fond dopravní infrastruktury či agenturu ČAS jako konzultant pro BIM. Rád sportuje nebo vyrazí s rodinou do přírody. Aleš Poděbrat, spoluzakladatel a jednatel společnosti Casua, stavební inženýr, který je průkopníkem 3D projektování v České republice. Spolu s kolegou, architektem Olegem Hamanem, založili společnost Casua, která je lídrem v projektování v BIM. Spolupracovali například na projektu Bořislavka, rád relaxuje na kole nebo na lyžích, případně v divadle nebo u dobrého filmu. Daniel Šmejkal, manažer Virtual Design and Construction letiště Praha. Absolvent stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, pracoval jako projektant pozemních staveb nebo konzultant BIM v softwarové firmě. Zaváděl BIM i na letišti Praha. Volný čas rád tráví s rodinou, hrou na kytaru nebo jízdou na kole. Patrik Pokorný, BIM manažer ve společnosti GEMO. Digitálním informačním modelům se věnuje už od studií na Vysokém učení technickém v Brně, kde také občasně přednáší. Jako BIM manažer působil v projekční i architektonické kanceláři. Se svou diplomovou prací, věnující se BIM, zvítězil v celorepublikové soutěži. Kromě digitalizace ho baví i fotbal a cestování. Proč je dnes BIM, tedy Building Information Modeling, tak často diskutovaným tématem?
No, pro mě je otázkou, jestli je často diskutovaným tématem, ale rozhodně by si to zasloužilo, protože potenciál využití BIMu v českém stavebnictví je obrovský. Bavíme se o využívání dat, která zatím bohužel v tuhle chvíli aktuálně nikdo úplně využívat neumí, ale z mého pohledu, pokud se vlastně naučí ten trh využívat ty data, tak to téma vlastně nastane.
Jak využívání dat mění projektování, navrhování, ale i provozování staveb?
Já si myslím, že projektování, navrhování staveb, využívání dat mění zásadně, protože já to vnímám tak, že projektovali jsme kdysi dávno ve 2D metodě, to znamená plošným projektováním a určitým způsobem dělická vývoje technologií. Dochází k tomu projektování ve třetím rozměru, kdy jsme schopni daleko víc koordinovat, daleko víc ty data sdílet v rámci celého procesu stavebnictví, to znamená s investorem, s dodavatelem a s budoucím uživatelem.
Já bych možná doplnil, že my jsme v procesu učení práce s těmi daty. Neřekl bych úplně, že neumíme s těmi daty pracovat, ale jdeme krůček po krůčku. Na začátku byl nějaký 3D model, z něho generovala dokumentace. Dneska se třeba dostáváme do stavu, kde si umíme automatizovat určité úkony s tou stavbou související. Dejme tomu kontrolu rozpočtu a podobně.
Já to vidím úplně stejně. Ve stavební firmě většinou bývá problém s tím, že dokumentace pro provedení stavby většinou není úplně pořádně skoordinovaná, takže většina věcí se potom musí dořešit třeba až na té stavbě. Takže právě třeba například ten informační model a to řešení vlastně těch kolizí, ten clash detection, který se dokáže udělat už předtím vlastně při tom projektování, tak to rozhodně zjednodušuje a hlavně zlevňuje potom celou tu stavbu.
Já se ještě dovolím reagovat, když se zeptáte, protože to, co říká tady pan kolega, je o tom, že my v rámci toho projektování, jakože projektanti jsme, to vnímáme tak, že i ten proces toho vývoje modelování BIMu je pro klienta v té první fázi daleko přehlednější, pro nás daleko efektivnější v rámci koordinace, v rámci řízení těch věcí, to, co říkají pánové z hlediska stavby, ale i potom budoucí uživatelé, je ta věc, že to vidíte prostě opravdu ve třetím rozměru v té koordinaci.
Dovedu si ale představit, že to vyžaduje mnohem víc informací na samém začátku, tedy ještě předtím, než tu stavbu navrhnu. Asi mnohem lepší přípravu, mnohem lepší představu. Co chci?
No tak bylo by to ideální samozřejmě, kdyby klienti už na začátku věděli přesně, co chtějí. Tak to bohužel dneska není a historicky to vlastně nebylo taky. Na druhou stranu už dneska vlastně projekty, které jsou zadávané v BIMu, letiště Praha je vzácným příkladem. Tak je to vlastně o tom klást otázky, co chceme získat v rámci toho projektu a to vlastně dáváme do té zadávací dokumentace. Takže klient, který ví, proč chce využívat BIM, v jakých fázích, tak umí smysluplně ten BIM, řekněme, zadat. Na druhou stranu je potřeba proto mít kompetenci, mít znalosti a to tam bohužel ještě chybí.
Já se dovolím reagovat, tady si můžu. A to, co říkáš, je to o tom, že my jako projektanti, který jsme začali kdysi používat nějaký Revit, což je 3D projektování, nebyl BIM žádný, tak my máme trápení za jednou věcí a to je zadání. To je zadání od klienta, co máme vůbec dělat. To znamená, ten klient a i my jako projektanti a i ten dodavatel by si měl stanovit cíl, kam chtějí dostat se. Aby jsme ty informace, které do toho modelu vnášíme, byly relevantní tomu stupni poznání v té dané fázi dokumentace.
Jak
a ne těžké, víc.
Jak těžké bylo na letišti říct si, co od toho chci, proč do toho jdu?
Těžké to bylo poměrně dost, tak ono je to samozřejmě to zadání toho klienta, který stojí úplně u zrodu té stavební akce. To je alfou a omegou toho, aby ten BIM buď byl teda požadovaným přínosem, anebo naopak přítěží. Jo. Protože pokud se na začátku rozhodne, že budeme používat nebo budeme nechávat autory těch informací, projektanty, zhotovitele vytvářet informace, které ve finále nikdo nepoužije, tak opravdu utrácíme peníze zbytečně. Ale pokud se efektivně věnujete tomu, a zamyslíte se nad tím, jaké informace opravdu potřebujete a k čemu, dokážete to definovat a tímto způsobem zadat potom tu zakázku, tak ten BIM má šanci na úspěch. A trochu si říct, že ten úspěch je z poloviny zaručen.
Tak mně se u vás líbí, že vy vlastně už víte, jak využívat data a takhle vlastně vypadá u vás to zadání. Vy jste jedním vlastně s možná jediným veřejným investorem, který BIMovský projekty zadává správně a plyne to přesně z toho, že vlastně víte, jak ty data využívat. Většina zadavatelů tohle vlastně neví a teď nevím, jestli je nereálné nebo strašně těžko dosažitelné vlastně zpracovat to správné zadání, co od toho BIMu očekávat od někoho, kdo vlastně vůbec nezná ten potenciál, nezná tu metodu a neví, co mu to může přinést.
A já se možná ještě vrátím k té původní otázce, jak náročné to bylo vytvořit si ty požadavky na informace. My taky procházíme určitým vývojem a na začátku jsme měli nějakou představu, která se nám postupem času mění, tak jak procházíme dalšími a dalšími projekty a neustále ty naše požadavky na informace zlepšujeme. Takže prostor pro učení je všude.
Já to vnímám stejně. U stavební firmy většinou největší problém byl s tím přechodem právě z té projekční fáze na tu stavbu, kde prostě to využití vlastně toho informačního modelu na té stavbě není nikde většinou nějak úplně třeba specifikovaný, jak by se mělo využít a vlastně investor jeho vlastně zajímá až ta výsledná, až to výsledný digitální dvojče toho vlastně toho modelu, takže ta dokumentace skutečného provedení stavby a ten model naplněný těmi daty. Ale my právě máme většinou problém s tím, že projekční firma nám předá vlastně ten digitální model, ten je připravený na provedení stavby. Nicméně není to ten model, který my potřebujeme, nebo podle kterého my můžeme doopravdy stavět. My si musíme zpracovat znova tu dokumentaci dodavatelskou a podle té teprve vlastně můžeme něco dělat na stavbě. Takže tam je většinou problém třeba i s tím, že ten model se nedá znova použít. Takže často se stává to, že ten model se musí znova celý vlastně vyprojektovat. Takže tam třeba bývá problémy s tím letím. Nevím, jak to třeba vnímáte u vás na letišti vlastně to předávání těch modelů. Ale tohle byl třeba největší problém, jako ten přechod právě mezi tou
Čili
projekční fází.
To, že ty informace, firmu, které se tam dostávají od zadavatele přes projektanta až po realizátora, tak se liší a neodpovídají vlastně těm potřebám jednotlivé fáze budovy?
No, často je to právě dodělané, že třeba projektant dodělá tu stavbu a pak vlastně nastupuje generální dodavatel a ten si to většinou předělá. Takže tam je třeba jako ten problém, že vlastně když se teda ten model nějak jsem použil, takže se třeba nevyužije znova na tu stavbu vlastně pořádně. Takže třeba s tímhletím bojujeme třeba my.
Tím se asi dostáváme k tématu standardizace. Pokud vlastně všichni budeme používat jednotný společný jazyk takzvaný a bude existovat nějaký standard, který všichni vlastně z vlastního přesvědčení budou používat, tak pak těmhle problémům jsme schopni předejít.
Potkáváte se s těmi problémy z té pozice projektanta?
Neustále. A každodenně. My máme vždycky problém se správnou metodikou zadání. Zatím jsme měli tu zkušenost, naštěstí pozitivní, že jsme s nima dělali jednu takovou vzorovou dokumentaci, ale musím teda upřímně říct, že už se objevují zadavatele, kteří nejsou úplně tak osvícení jako letiště, ale všichni čerpají z nějakého personálního balíku, který je v podstatě vyčerpatelný a ty lidi se tady jakoby de facto objevují všude ve stejném místě a ve stejných pozicích při toho zadavatele, ale pro nás je nejtěžší jakoby to zadání získat tak, aby odpovídalo tomu, co ten klient chce v jednotlivých fázích dokumentace a zároveň se stává i to, že v rámci ať soukromého nebo státního sektoru ten projektant není kontinuální. Třeba skončíte ve fázi stavební povolení. Potom prováděčku, dokumentaci pro první stavby dělá někdo jiný a potom teprve dodavatel. A tam nastává takový ten, když to řeknu, informační zlom nebo informační ztráta, která už nenavazuje na tu dokumentaci původní. Ideální samozřejmě, když to kontinuum existuje dál a ten investor nebo ten zadavatel a potom budoucí zhotovitel komunikují stejným jazykem, o čemž mluví pan Smejkal, to znamená ta standardizace, protože když by měli klienti zadávat něco, bylo by to ideálně stejným jazykem v uvozovkách. Ve stejných pravidlech, aby jsme nemuseli ty zadavatele my jako projektanti si srovnávat a mít nějaký zadání, který prostě je srozumitelný. To znamená, idea je, a je to všude, když máte nějakou normu. A ta norma pro mě je v tuto chvíli jakýsi standard. Pro mě je nezbytná věc do budoucna.
Tak když mluvíme o tom standardu, asi nelze si úplně představit, že všichni budou pracovat kompletně podle jednoho standardu. Každý od těch dat má i jiná očekávání. Ten projektant, ten zhotovitel, ten provozovatel těch nemovitostí následný. Každý provozuje nebo používá nějaké další informační systémy, se kterými s těmi daty pracuje.
Musí to znamená, být provázané.
Tak, mělo by to být provázané. A právě proto, aby byla možná komunikace napříč těmito účastníky toho procesu, tak z mého pohledu dává smysl mít úzký standard, který je pro všechny společný, ale nad rámec toho každý si k tomu standardu může doplnit to svoje a může ty data potom použít k těm svým účelům. Někdo bude provádět environmentální analýzy, někdo něco jiného.
Jen abyste to ještě přeložili, mě ten standard, nemyslíme tím jen datový standard, myslíme tím opravdu ten informační standard, co by takový model měl obsahovat tak, aby si rozuměl projektant s realizátorem.
Myslíme tím grafický, negrafický informací, který by měl být obsažený v tom. A samozřejmě to říká pan Smejkal a potom se přesunu tady k panu dodavateli, je o tom, že určitě každý člen toho procesu ve stavebnictví má jiný požadavek. A určitě správně to, že my musíme reagovat jako projektanti, jak budu bránit projektantskou sféru, musí reagovat na předpisy, které jsou dané. A to znamená vyhlášku o projektování a máme naplnit samozřejmě nějaké povinnosti, ale potom přijde dodavatel a má třeba požadavky navíc. A to jsou samozřejmě na standardy, které se dají zpracovat. Samozřejmě to stojí nějaké peníze, ale to zadání musí být postupně a kontinuálně, aby to směřovalo k nějakému cíli stavby a v tom životním procesu i k tomu užívání stavby a potom třeba i k té demolici na konci úplně.
Jo, tam vnímám tu výhodu, že když třeba máme naší společnosti, vlastně si vedeme třeba i zakázky přímo od toho začátku, znamená, že fungujeme i vlastně jako developerská, děláme developerskou činnost, což znamená, že my si můžeme už na začátku stanovit to, co vlastně my doopravdy skutečně potřebujeme, jak pro tu fázi projekční, jak pro tu fázi toho návrhu, tak potom pro fázi té stavby a ve finále právě pak už třeba i do toho facility managementu, aby jsme věděli, co nebo jaký data budeme potřebovat pro to užívání té stavby. Takže tam je to, jak mluvil kolega vlastně o té standardizaci toho, co tam vlastně má být, protože dokumentace pro stavební povolení je prostě holá, podle ní se dělají nějaké
výkony.
Jo, to je prostě povolení stavby. Pak máme dokumentaci pro vedení stavby, z ní by se měly dělat v podstatě pouze výkazy výměr, měla by se dát vlastně ta zakázka nacenit. Nicméně dodavatel té stavby potřebuje zpracovat ještě dokumentaci vlastně tu dodavatelskou, podle které vlastně může tu stavbu vlastně to opravdu skutečně postavit.
Tak na téma standard, jako se tady můžeme bavit ještě hodiny a hodiny.
To bys nestačil ten čas, jako opravdu ne.
Za mě vlastně na základě těch zkušeností a procházíme si různýma zkušenostma i vlastně jakoby v různých obdobích. Na začátku jsme neměli vůbec žádný standard a dělali jsme projekty ve 3D a strašně nám to pomáhalo. A dělali jsme je bez standardu, popravdě. Každá firma měla možná nějaký svůj standard, jestli Aleš měl taky. Protože jste chtěli být vepředu a chtěli jste pracovat efektivněji. Je řada dalších projekčních firm a dělali jste to víceméně bez standardu a šlo to. Pak si někdo uvědomil a řekl si, že by bylo potřeba mít standard. A dneska jsme naopak ve fázi toho, že aspoň z mého pohledu máme natolik jako svazující standardy, že to zase naopak jako nepřispívá k tomu, vlastně, aby ty projekty v BIMu běžely efektivně. Jo, že najednou si všichni uvědomili, že tam chtějí úplně všechny informace a už na začátku a dostáváme se do toho, že ty BIMovské projekty nejenom v přípravě nebo v realizaci jsou naopak zase neefektivní právě v tom smyslu, že musíme naplňovat nějaký standard. Jo, takže je za mě vlastně otázkou, jakou úroveň toho standardu zvolit anebo naopak, jak nechat otevřené vlastně ruce těm dodavatelům. Protože stejně ten trh vlastně budou posouvat i dodavatele. Ten soukromý segment.
To přirozený vývoj, já souhlasím s tebou, on to naznačil Dan Smejkal, že by měl být základní standard, minimální, který bude společným pro všechny zadavatele, ať je to osobní, státní nebo soukromý sektor. Samozřejmě se dá rozšiřovat, dá se přidávat to, co je potřeba. Ale já se vrátím úplně na začátek. Proč jsme začali projektovat v BIMu vůbec? Proč jsme začali projektovat ve 3D? Já jsem to řekl jakoby ze své pozice. My ve 2.4 jsme si pořídili nějaký software, který najednou se objevil na trhu, že umí ve 3D. My jsme nevěděli vůbec, co to znamená. Pořídili jsme to, že jsme si dělat svoje vlastní de facto projekty v tom modelu stavebním, bez BIMu, aby jsme si vytvořili něco ve 3D. Co to znamená? Lepší viditelnost, průkaznost klientovi, lepší koordinovatelnost. Potom přišly profese, vývoj pomalej a nakonec nějakým, když to řeknu, přirozeným vývojem, evolučním vývojem projektování. A projektování je furt jedna úroveň. Musím umět projektovat a otázka, jak zobrazuju a jak sdílím informace. A přirozeným vývojem se dostáváme do nějakého stavu 3D projektování a la information modeling, aby jsme ty informace sdíleli a snažíme se k tomu utvořit standardy. A souhlasím s tím, že vznikají přirozenou jakoby evoluční cestou, ale zároveň potřebuji nějaké pravidlo pro všechny minimální, abych je plnil. To, co je navíc, prostě samozřejmě požadavek toho trhu. Ať je to privátní nebo státní sektor.
Mě zaujalo to, že vy jste se vlastně k tomu dostali náhodou, protože přišel nový nástroj, říkali jste si, to bychom měli vyzkoušet, to by mohlo být zajímavé. Ano. Vy jste se možná nedostal úplně náhodou, když už jste dělal diplomovou práci na BIM. Proč jste se kdo dostali k BIM? Co jste si vlastně od toho slibovali a naplnilo se
tak
to?
Tak původně, jelikož jsem taky vystudoval stavební inženýrství, tak jsem to bral jako projektant, což znamená, že to byl vlastně ten Revit, ten modelovací, že ten Building Information Modeling. Nicméně postupem času začal zjišťovat, že to není vlastně jenom ten building, ovšem modeling, ale spíš ten management. To znamená vlastně to řízení té zakázky, jak se komunikuje vlastně při tom vytváření, jak už té projektové dokumentace, ale pak třeba právě i v té stavební firmě, jak se komunikuje mezi stavbou, tou projekční kanceláří a tím investorem. A to třeba vnímám jako já, že to by měl být vlastně ten největší přínos vlastně pro celkovou vlastně správu té zakázky vlastně, nebo průběhu té zakázky.
Uvědomíme si ale jednu věc, to, co říkáte vy a to, co říkáme tady všichni u stolu. My říkáme, proč to vzniklo a co to má přinášet. Přináší to efektivitu, přináší to samozřejmě do budoucna určitě plánovanou efektivitu, která se projeví jako projektanta u investora i na stavbě s jakousi finanční úsporou proklamovanou, která se asi nedá úplně jasně prokázat, ale efektivita tam bude určitě v tom výhledu. A snažíme se tu věc posunout tak, aby jsme v rámci toho procesu BIMového projektování se dostali do toho, co jsme diskutovali, k tomu stavebnímu řízení digitálně, aby jsme se dostali do toho, že nebudeme tisknout tuny papíru prostě, jako, aby jsme to sdíleli nějakým způsobem v tom vývoji celého projektování a stavebnictví.
Proč BIM?
Proč BIM a proč BIM?
Proč vy a BIM?
Proč já a BIM? Já jsem začal v podstatě podobně jako všichni ostatní. Dělal jsem v CADu jsem vždycky lpěl na tom, abych dodržoval barvy hladin, styly názvu hladin, abych zbytečně nepřepisoval věci, tak když se pak někdo podívá do toho výkresu a vypne si jednu hladinu, že se mu vypne celý výkres. To je v podstatě jako takový základ vůbec nějakého jako standardu projektování. Pak jsem se seznámil s Revitem, v podstatě jsem pochopil potenciál práce s informacemi. A tím, že jsem potom přemýšlel trošku jinak, tak jsem dostal na starost implementaci BIM. A zase jsem začal nad tím BIMem přemýšlet trošku jinak, ne z toho úhlu pohledu, jak se tvoří ty projekty, ale z úhlu pohledu, jak implementovat vlastně tuhle metodu do hlav těch lidí, kteří mnohdy ještě donedávna kreslili na papíře. A to je úplně jiné téma, implementace BIMu v rámci toho prostředí. Bohužel se mi to nepovedlo to implementovat. A nepovedlo se mi to z jednoho hlavního důvodu, že jsem neměl tu kompetenci. Neměl jsem nad sebou toho vrcholného, jak to říct, tatínka, který dá zelenou tomu tématu a dá mu ty prostředky. Tím se dostáváme vlastně k tomu, jestli BIM je investice nebo ne. Za mě, a je to zase na základě nějaké zkušenosti, mám pocit, že BIM je pořád stále takové jako relativně okrajové téma, které pokud někdo řeší, tak to řeší jenom z toho důvodu, že se někde zaslechlo, že budou všechny veřejné zakázky v BIMu v budoucnu, ale nevěnuje tomu tu adekvátní pozornost v tom smyslu, že když už BIM, když už nákup softwaru za ne úplně malé peníze, tak dobře, tak nákup, ale pojďme ho využívat efektivně a co nejefektivněji. A to je téma, které si zaslouží obrovskou pozornost a zatím to chybí.
Proč vy a BIM a proč letiště se rozhodlo pro BIM?
Tak začnu otázkou, proč já a BIM. Možná podobně jsem to měl jako tady Aleš s tím rozdílem, že já jsem v té době ještě studoval, teda v době, kdy Aleš začínal s BIMem, tak já jsem ještě byl na Gimplu a o stavebnictví jsem neměl ani ponětí, ale vlastně v době, kdy já jsem s tím začínal, tak taky ve škole se nemluvilo o žádném BIMu. Existovaly tehdy nějaké softwary pro 3D projektování, já jsem tehdy se natchnul pro Archicad a když jsem viděl, jak v tom dokážu být efektivnější, vytvářet mnohem lepší výstupy v případě, že si teda ten software dobře nastavím, tak jsem se o to začal zajímat více do hloubky a pak nějakým přirozeným vývojem jsem se dostal k té oblasti BIMu. Dřív to pro mě bylo 3D projektování, generovaná výkresová dokumentace bez chyb. Dneska taky se na to dívám víc z pohledu toho managementu informací. On do toho člověk tak nějak přirozeně do tohoto bodu se dostane. Jak už tady několikrát zaznělo, je to prostě přirozený vývoj. A proč letiště a BIM? Tak tam první faktor je poměrně jasný. Je tam ta státní koncepce BIM, která bude ukládat za povinnost veřejným zadavatelům.
Už to několikrát odložilo, ale příští rok by to mělo už být skutečně pro ty největší zadavatele.
Uvidíme. A druhý faktor je samozřejmě vyšší efektivita a to si myslím, že je v tomto případě mnohem důležitější, pardon, protože pokud budeme jakoukoliv technologii nebo metodu práce nasazovat jenom z nějakého donucení a neuvidíme v tom přínosy pro nás, tak tam není šance na úspěch. Takže my pokud chceme z toho vytěžit to maximum, musíme v tom hledat přínosy pro sebe, musíme být vnitřně přesvědčení o tom, že ta věc má smysl.
Několikrát od vás zaznělo slovo efektivita, investice. Funguje to zatím tak? Je to efektivnější? Je to dobrá investice? Nebo zatím je to možná spíš větší náklad a práce s tím přesvědčováním a učením lidí, kteří jsou nastaveni na 2D?
Za mě určitě potýkáme se na trhu s tím, že je nedostatek zaměstnanců. To pociťují vlastně úplně všichni. A když vlastně ten proces té automatizace nám může vlastně přinést to zrychlení vlastně toho projektování, že vlastně už nemusím veškerý změny, které se prostě někdo změní, prostě developer změní, posune příčku nebo něco. Já v AutoCADu se to musí všechno posouvat postupně v řezech, v půdorysech a tak podobně, musí se znovu dělat výkazy. V tom informačním modelu prostě takovéhle věci vůbec nemusím řešit. A s tím, že se dají vlastně na to programovat vlastně další programovací způsoby, jak urychlit tu práci nebo jak ji automatizovat, tak to si myslím, že je jedna z věcí, která, když to potom ten člověk vlastně uvidí, tak mu dojde, že mu to vlastně doopravdy ušetří vlastně ten čas a to by měl být vlastně i ten přínos pro celou tu fázi vlastně toho návrhu té projektové dokumentace.
Tak na stavbě třeba nemusíte tolik vrtat, že jo?
Může to být, no. A nemusíme řešit vlastně tolik kolizí, třeba například.
Stavbě si nemusí požívat výkresy, když nebudeš potřebovat výkresy.
Nebo každá změna se vám projeví po schválení okamžitě v tabletu.
Přesně tak. Přesně je tak. To i další věc, že když vznikne nějaký problém na té stavbě, tak prostě udělám fotku, sdílím to, určím, na koho je ten problém a už prostě dokážu nějakým způsobem líp spolupracovat. A ne prostě, že se to píše jenom ručně do nějakého stavebního deníku a pak se to na někoho deleguje. Je to prostě hrozně zdlouhavý.
Digitálně vyvzorkujete materiály.
Třeba.
každý pokrok je investice. Jako to, co vnese to do toho vývoje, nemyslím jenom softwarově, hardwarově, ale lidskýma zdrojema, investice, která prostě se vrátí. Věříme v to, že v budoucnosti ona se navrací už teďkon, protože kdybych to tady jakoby parafrázoval, položil bych na stůl dva softwary a říkal by ber si, v čem budeš dělat, tak ty lidi, kteří prostě se v tom 3D naučili, 3D říkám, projektovat, tak šáhnu potom 3D, protože je pro ně efektivnější. A když tomu připojíte ještě ty informace od subdodavatelů a od informací negrafických, tak je to samozřejmě daleko, daleko průkaznější nejenom pro toho projektanta, ale i pro sdílení informací s investorem v průběhu toho vývoje projektu a samozřejmě i s dozorováním budoucího dodavatele a na konci s efektivitou řízení a udržování stavby. To je prostě proces nezvratný, ten prostě bude. Otázka je, jak dlouho se nám to úplně celý podaří implementovat do toho reálného života.
Jaké jsou teď největší bariéry?
No, bariéra z mého pohledu je ten první krok.
Rozhodnout se.
Protože to, že to je efektivní, to vlastně jakoby všichni vnímáme. Je to efektivní v rámci zpracování projektové dokumentace, je to efektivní v rámci realizace stavby, je to efektivní pro řízení projektu od A do Z, od začátku do konce. Je to efektivní
pro provoz té budovy.
Je to efektivní pro provoz budovy, jasně. Takže to tady všichni vnímáme, ale vlastně jakoby proč se ty zakázky v BIMu vlastně nedělají. To je ta otázka, na kterou se ptáte, co je vlastně jakoby to nejbolestivější, a to je z mého pohledu ten první krok. Ten projektant se v určitou danou chvíli musí rozhodnout, ne že nakoupí ty softwary, ale že věnuje pozornost tomu BIMu tak, jak se patří. Ale když to udělal v roce 2004, dneska dělají všechny projekty v BIMu ve 3D a tak dále, nedělají to ve 2D. A je to přesně proto, že v roce 2004 se rozhodli udělat ten krok, investovali do toho, nejenom do těch nástrojů, ale investovali i do těch lidí, a dneska vlastně sklízí to ovoce. A sklízejí ho v tom smyslu, že stihnou těch projektů v podstatě vlastně víc a kvalitnějších těch projektů. Kvalitnější v tom smyslu, že se nemusí zabývat po skončení toho projektu dopracováváním různých nedodělků, které tam běžně v rámci 2D vznikají. Jo, v tom je efektivita v rámci projektování. V rámci realizace stavby je to přesně o tom, o čem jsme tady říkali. Prostě nemusíte vrtat dodatečné otvory, což stojí peníze, stojí čas, stojí starosti i tu stavební firmu. Ta stavební firma chce mít tu realizaci taky brzo za sebou, chce sklidit v podstatě co nabídla, a chce se zabývat dalším projektem. Ne tam být o půl roku díl. Ten investor samozřejmě chce ušetřit na celém projektu, ale chce ho mít na druhou stranu i správně. A nechce se zabývat zbytečnými starostmi.
A ušetří s BIM?
No tak za mě ano. Když zpracuju správně projekt v BIMu, tak mám výkaz výměr navázaný na položky informačního modelu. To znamená, že se v rámci realizace nepotkávám s tím, proč tam 150 metrů čtverečních příček nebo podlah vlastně chybělo v rozpočtu nebo v výkazu výměr. Jo, a nemusím to řešit.
Já se ještě omluvím, já si myslím, že ušetřím, a neumím to asi tady jakoby kvantifikovat finančně, ale ušetřím určitě na pracnosti, protože jestliže to, co říká Roman, je pravdou, jakože u toho procesu je online investor, tak já ušetřím opravdu na té lidské síle, na té efektivitě, která prostě pro mě znamená, že je investice vložena kdysiva do vývoje, jako řeknu softwarového i personálního, se nám vrací jenom proto, že ta efektivita v rámci toho času je daleko rychlejší. Je to průkaznější.
Tak by má obecně každému přinášet efekt. Pokud každému nebude přinášet efekt, tak se tady nebude dělat. Takže nějaký efekt sleduje projektant, má nějaký účel užití. Mezi námi se pojďme bavit o účelu užití. Že jo? A je to provázaný kruh v podstatě s tím zadáním. To znamená, jak já chci ten BIM užívat, tak má vypadat zadání toho BIMu.
Ale že byste se ale docela důkladně zamračil, když jsem se zeptala na ty bariéry, tak mě to nedá.
Já se v podstatě nemračím. Ne, tam není co. Tam brzda není. Já si myslím, že brzda je po světě, v ničem jiném. Po světě a přijetí jakýsi pravidel, protože my říkáme, že to je živelný proces, který musí mít ale nějaký mantinely, nemůže se to rozbřehnout někam. Nebudu se zmiňovat o tom, jaký tady je úkol a hybatel, když to řeknu, privátního sektoru a jaká je povinnost státního sektoru, to je jasný. Každý má svůj úkol, každý má nějakou prostě jakoby cíl. Stát má určitě zakázky nadlimitní, který prostě potřebuje nějakým způsobem řídit. Developři privátní jdou cestou, protože pro ně to je samozřejmě ta efektivita v rámci úspory, jdou jasným krokem, a kdo to začal, nebyl nikdo jiný než privátní sektor. A samozřejmě v rámci toho, co se děje v globálním světě, jako řeknu minimálně v rámci Evropy, a bavili jsme se o Finsku, o Švédsku, a my tam jezdili projektory do Švédska ke kolegům, tak je to, že se musí utvořit pravidla, a samozřejmě tím pádem potřebujete v rámci i toho státu mít nějaký mantinely k tomu vývoji. A na tom se pracuje, ale neříkám, že ne, a pracuje se. Je tady digitalizace, je tady vládní program samozřejmě na zavedení BIMu do stavebnictví, MPO, Ministerstvo pro místní rozvoj, agentura ČAS. To je všechno, co je ve vývoji, a samozřejmě, když to máte mít efektivní, aby se všichni shodli, tak to samozřejmě trošku bolí. Musí se tedy dohodnout, musí najít konsenzus, kompromis, aby byl nějaký směr a nějaký cíl. To už je trošku potom, když to řeknu, taková technická politika.
Já si myslím, že i dobře se to dostává právě, že je pod skupinou, nebo pod BIM koncepcí vlastně funguje i skupina BIM Edu, která se snaží to dostat jak na ty střední školy, tak na ty vysoké školy. Protože přece jenom pokud chceme ten BIM nějakým způsobem propagovat, tak potřebujeme, aby nám z těch vysokých škol vycházeli prostě studenti, kteří už s tím umí pracovat. Ale nejenom, že se naučí v nějakým modelovacím softwaru, to je stejně jenom nástroj, může dělat v tom nebo v jiném, ale ve finále, aby rozuměl tomu, co ten BIM jako management v podstatě tý řízení, tý projektový dokumentace, nebo té stavby, co to vlastně znamená.
Mně se líbí, že říkáte management, protože těch BIMů je hodně názvů a já si pamatuju ten první, ten modeling, potom byl management a ještě spousta dalších, ale to si myslím, že jsou správné informace tohleto. Je to i management.
Je dobře, ten modeling.
To uspoří i díky data managementu, protože v rámci toho procesu projektování je ten data management je celkem zásadní, který používají všichni tady kolegové.
Jo, souhlasím.
Dane? Vy jste pokyvoval, ale říkala jsem si z té praktické zkušenosti.
Já mám ještě v hlavě tu úplně prvotní otázku o tom, zda to vlastně investorovi ve finále uspoří peníze. Tak my určitě už na základě zkušenosti víme, že neuspoří nám to na začátku v té projekční fázi. Ve všech následných fázích by to mělo přinést jedině úspory. Už v přípravě stavby. Automatizace rozpočtů, kontrol rozpočtů. Je tam možná velká míra prefabrikace. To, že máte naprosto přesný projekt, můžete si ve 3D ověřit rozměr jakéhokoliv prvku. Spoustu věcí je možno přesunout ze staveniště někam do továrny a na staveništi potom být efektivnější, rychlejší. Samotná realizace stavby, nižší počty změn, koordinačních nedostatků a podobně. Tohle všechno jsou úspory pro toho investora. A to nemluvím o tom o té samotné provozní fázi té budovy, to je kapitola sama pro sebe. Asi známe všichni ty statistiky, které nám říkají, že největší množství vlastně nákladů spojených s tou stavbou je právě spojené s tou provozní fází. Tam pak nastá ten facility management, veškerý další rekonstrukce a úpravy. Tam je velký uplatnění toho, že máte kvalitní dokumentaci a pravdivý data. Protože běžně se stává, že pokud nemáte té budově, která prochází rekonstrukcemi a změnami, pokud nemáte aktuální dokumentaci, ty stavby se prodražují, protože na spoustu fakt se přijde až ve chvíli, kdy je ta stavba realizovaná. To, že máte platný a funkční podrobný model, tak vám tyhle ty věci eliminuje.
Jsme mluvili o té standardizaci, ale stejně je vždycky nejlepší, když přijde investor, který přesně ví, co chce. Pokud není potřeba, aby se odkazoval na nějaký standard, protože má svůj vlastní a dokáže ho vlastně nastavit napříč celým tím průběhem té stavby. To znamená, už té projekci je nějakým způsobem nastavený, už předtím třeba komunikuje i s tou stavební firmou. Jo, ta dokáže třeba komunikovat už v průběhu vlastně té přípravy vlastně té projektové dokumentace. A to si myslím, že pak ta největší výhoda, když ten investor ví, o čem mluví.
Investor si musí všeobecně uvědomit, proč to chce a jaký chce cíl získat přesně díky tomu. A to je to zadání. My se tak máme točit jakoby od začátku do konce, a to zadání je podle mě hybatel toho celého, aby si investor, a to jsou teda osvícení investoři a mají ještě dál, aby věděli, co chtějí a co chtějí plnit a kam se chtějí dostat v rámci projektování metody BIM, nebo užívání v podstatě.
No já bych tady vyzdvihl ještě jedno téma, to je zkušenost. Za mě to je jedno z nejpodstatnějších témat vůbec, protože na základě zkušeností jednak tady máme nějaké standardy, nějaké základy, ty prostě vznikly ze zkušeností obecně. Dneska jsme ve stavu, kdybychom ty standardy měli rozvíjet, ověřovat, implementovat a získávat zkušenosti a na základě těch zkušeností zase vlastně, řekněme, zvyšovat kvalitu těch standardů obecně. A ty zkušenosti má realizační firma, projekční firma, zadavatel. Je složité ty zkušenosti nebo tu zpětnou vazbu vlastně jakoby uřídit a dostat to zpátky vlastně jakoby do toho zárodku. Ale proto, abychom vlastně měli ty zkušenosti, tak potřebujeme mít ty projekty. Bez těch projektů se nebude posouvat projekční firma, zhotovitel ani zadavatel. Viděl jsem několik různých možností zadání BIMu od jedné větičky v zadávací dokumentaci, tak to tak bohužel dopadlo. Po 50-stránkové EIRy, BEPy, datové standardy, taky to nedopadlo úplně valně, ale je to přesně o tom, že musíme získávat zkušenosti z implementace těch standardů. Prostě tím, že zadám projekt jednou větičkou, tak mi to něco přinese a musím si z toho vzít tu zpětnou vazbu a říct si, aha, tak příště to musím udělat trošku jinak. Úplně stejně vlastně jako by s tím 50-stránkovým zadávacím dokumentem. Zase přijdu na to, že ve finále mám mnohem dražší projektovou dokumentaci, ale nedalo mi to vlastně to, co jsem od toho očekával. tak taky to není úplně správná cesta. A my jsme teda ještě, pardon, z hlediska té zkušenosti, jsme s BIMem a užitím BIMu, a mluvím za sebe, nechci se vás dotknout, ale úplně totálně na začátku. Těch možností, jak využívat ty data, třeba pro analýzu uhlíkové stopy, obrovské téma v dnešní době, je to věc, kterou jakmile někdo objeví a přijde na to v úzovkách, jak využít a analyzovat data informačního modelu pro potřeby uhlíkové stopy nebo dopadu stavby na životní prostředí, tak vlastně si všichni uvědomí najednou, že to chtějí. No, ale musíme mít tu zkušenost pro to, abychom věděli, jak to zadat.
My teď mluvíme, a to s tebou jsou vlastně začím všude, ale teď se vrátím k tomu, my teď mluvíme celkem jakoby zanícení objemu a my jsme o tom přesvědčení, všichni, co tady sedíme a začali jsme nějakou cestu. A já tam ještě vidím velký úkol, my jsme mluvili o škole, někde jsme externě fungovali na školách. Já teď mluvím o edukaci, protože my, co to používáme, my jsme nějak začali, těch klientů, kteří zadávají, je dost, jiných kolegů, kteří v tom stavě taky dost, ale my potřebujeme edukovat. My se nebojíme o tom, že je projektová firma, která má 50 lidí, 30 lidí, ale my se bojíme i o jednotlivcích, kteří mají cíl to projektovat a my potřebujeme ty lidi na ten trh vstoupili, aby se nebali zainvestovat v úzovkách finance a personální věci svý osobní do toho vývoje v rámci projektování nebo v rámci stavění nebo zadávání. Aby ten trh byl najednou trošičku víc nasycený dalšíma potenciálníma klukama, projektovými firmama, dodavatelema, investorama, kteří by to chtěli zkusit. Protože když se budeme točit v kroužku úzké skupiny, což nejde, tak se někam nedostaneme. To nebude vývoj žádný. Takže já si myslím, že i tohle, co tady povídáme, by mělo přesvědčit naše kolegy, kteří se budou třeba jednou dne dívat na to, že má smysl zkusit BIM a nebát se toho, protože je to normálně přirozený vývoj a nemine ho. V jednoho dne prostě se tomu neuhnou.
Já s vámi souhlasím úplně, protože když jsem byl na vysoké škole, tak vlastně ten důvod, proč jsem přešel třeba i k tomu Revitu, tak bylo to, že jsem byl líný člověk. A třeba Bill Gates řekl, že vlastně mnohem radši najme na tu těžkou práci toho líného člověka, protože jedině líný člověk bude hledat vlastně ty způsoby, jak to udělat jednoduše.
Vývoj společnosti.
A jasně.
To je jednoduše život, že jo?
Já jsem někde slyšel, že jednoho dne vlastně přestaneme říkat BIM, že se to stane vlastně samozřejmým způsobem práce. Nebude potřeba se bavit o BIMu.
Hele, já se omluvím. Víte, kde ten BIM v podstatě fungoval daleko dřív, než jsme začali bavit my tady ve stavebnictví, ve strojírenství, že jo? Výroba, prostorové věcí, vzduchotechnický potrubí, nevím, šrouby.
Jasně, škodovka, auta. Škodovka. To je... Tam to začíná.
Pravda, že když vidím robotickou ruku ve škodovce, která je řízená počítačem, tak si říkám, no to je ale nádhera, že? No. Tam bych chtěl jednou vejít.
Může to být pro nás velká inspirace.
To už bude bez nás to.
Že bychom tedy to měli jako shrnout těm, kteří zatím se drží z té bubliny venku, ale možná tak jako trošku oťukávají, tak proč by do té bubliny měli vlézt?
Aby byli ve skvělý partě lidí, kteří to baví a kteří samozřejmě s nimi budou dál komunikovat. Jako. Ale hlavně, že jim to přinese daleko větší radost z toho projektování. I z toho užívání, i z toho stavění.
Jako. Jo, a i ty mladí lidi na těch vysokých školách prostě zajímá víc to, že můžou dělat něčím, na co si můžou šáhnout, než prostě uvidí s nějakou 2D projektovou dokumentací. To už prostě si myslím, že i na těch školách ty lidi prostě ty děcka nebaví. Jako.
A s čím mají počítat? Tady zaznělo, v té první fázi to je náročné, i finančně, ale vrací se to ve všech těch dalších.
Každopádně.
Já to ještě možná trošičku zareaguju. Je to náročné, když se to nikde jste se nenaučila. Musíte zkusit něco jakoby sama od sebe. Prožívá to na škole. Já jsem to prožíval, když jsme byli na té fakultě. Z druhé strany, když si ty studenti už s tím seznamu na škole jsou daleko edukovanější a přichází do procesu jako hotoví lidi a jenom se zkoušejí ty věci aplikovat hloubš a hloubš, tam už to nestojí tolik jako by to osobní investice. Ano, softwarová, hardwarová investice budíš. Ale samozřejmě poskytovatelé softwaru už chodí samozřejmě s aplikacemi, které nejsou nutné koupit, takže se pronajmou na měsíc, na půl roku, na rok, na delší dobu. A to už je rozhodnutí každého, kdo to bude užívat, jak se to pořídí. Tam není opravdu jaký zásadní důvod, že by to bylo extrémně drahý.
Nemyslím tím ani jen ty softwarové nástroje, ale jako třeba čas, který musím věnovat mnohem důslednějšímu zadání.
To je získá investorskýho, ano. Mm-hmm.
Možná právě i tomu nastavení na samém počátku tak, aby to fungovalo na všech úrovních, o kterých jsme se tady bavili, že tomu každý bude rozumět a každému to přinese to, co od toho čeká. Ale vlastně, když tohle na začátku správně nastavím, dám tomu tu energii, čas a v úplném počátku ty finance, tak se mi to mnohonásobně vrátí.
Určitě se to vrátí.
To je vlastně ten první krok, o kterém jsme se bavili. To znamená nebát se udělat ten první krok, udělat ho, nebát se něco zkazit, protože na základě negativních zkušeností se člověk poučí úplně nejlépe a začít se posouvat kupředu, ale dát si jasnou vizi.
A až se dostaneme do té fáze, kdy nebudeme se bavit o BIM, protože to bude naprosto samozřejmý způsob projektování, provozování staveb, tak co bude potom dalšího, co nás čeká, co nám ještě chybí?
Pak půjdeme do toho metaverzu, no.
Tak já tohle téma miluju,
jo. Pak budou ty robotické ruce, které budou stavět ten dům.
Přesně tak, to je ta automatizace. Využíváme skriptování. Skriptování využíváte i vy. To je vlastně automatizace, to je vlastně jakoby další digitální řízení vlastně toho počítače, který dělá ty věci za vás. To znamená, neděláte je manuálně, ale necháte to dělat ten počítač. To je vlastně ta další cesta, ale k té cestě potřebujeme mít ty data a potřebujeme je mít v pořádku. A ty musí někdo vyrobit ty data. Jo? A jsme úplně na začátku.
Takže my se musíme naučit pracovat s daty a využívat je.
Je to tak, je to tak. Takže ten další krok je určitě efektivní využívání dat. A tam, řekněme, to nemá konce.
My jsme dokonce potom v tom virtuálním světě, že jo? Protože my umíme teď procházet ty budovy, co se vyprojektovali, umíme procházet virtuálně, fyzicky, de facto s těma brýlema, jste v tom prostředí najednou. Díky datům, které prostě se vytvořili, graficky i negraficky.
Představte si, kde byly technologie před 10 lety a kde budou za dalších 10 let.
Před 5 rokama. To je takový strašný vývoj.
Souhlas. Je to tak? Je to tak.
No tak se budeme těšit na ten na datech postavený stavební svět, který zrovna má ještě velký kus práce před sebou, co se digitalizace týče, ale právě ono, a teď už nechci říkat building information modeling, ale management je ta cesta, jak dosáhnout té větší efektivity a někam se posunout. Děkuju za vysvětlení.
My děkujeme.
My taky děkujeme.